Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, internetdə yazılanların böhtan ya təhqir olmasını kim müəyyən eləyəcək, kim cəza verəcək? İcazəsiz aksiyalarla bağlı cəzalar ağırlaşandan sonra müxalifət fəalları nə edəcəklər? İran seçkilərində kim daha şanslıdır? Sərt xətt tərəfdarları ya qərblə uzlaşma istəyənlər? Və kontekstdə günün sualı. İnternetdə təhqir və böhtanın cinayət məcəlləsinə salınması sizcə nəyə təsir eləyəcək? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun ki, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həbs müddəti 3 ay uzadılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Xalid Bağırlı məlumat verib. İlqar Məmmədov yanvarda İsmaili hadisələrinə görə saxlanılıb. Bu, ictimai əsasın pozulmasına səbəb hərəkətlərin təşkili və hakimiyyət nümayəndəsində müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Xatırladaq ki, İsmaili hadisələri icra başçısının istifası ilə nəticələndi. Həmin hadisələrə görə Müsavat Partiyası başqanının müavini Tofiq Yaqublu da həbs edilib, müdafiə tərəfi ittihamların qondarma olduğunu deyir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç mayın 14-də Milli Məclisdə internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan düzəlişlərdən narahatlığını bildirib. Dünya Miyatoviçin bugün yaydığı bəyanata bildirilir ki, Milli Məclisin qanunlara etdiyi bu cür dəyişikliklər ATƏT-in tövsiyələrindən çox uzaqdır və mən Prezident İlham Əliyevi qanunlara düzəlişləri təsdiq etməməyə çağırdım. Həmçinin reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu Prezident İlham Əliyevi bu düzəlişi qəbul etməməyə çağırıb. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın məlumatında.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Milli Məclisin internetdə böhtan və təhqir xarakterli fikirlərə görə cinayət məsuliyyəti yaradan dəyişikliyi qəbul etməsini pisləyən bəyanat yayıb. Rəti ölkə prezidentini Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramına uyğun olmadığı üçün cinayət məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri təsdiq etməməyə çağırır. Azərbaycan prezidenti ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatlara, özəlliklə Avropa Şurasına və ATƏT-ə üz tutan Rəti, ifadə azadlığı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərin artırılmasını istəyib. Bəyanatda bildirilir ki, parlamentin qanuna tələsik dəyişiklik etməsində başlıca məqsəd prezident seçkiləri ilində sosial şəbəkələrdə və təbii ki, bütövlükdə ölkədə fəallığı azaltmaqdır.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdiririk. Mingəçevir su anbarında 4 baldan yuxarı zəlzələlərin sayı artıb. APA-nın məlumatına görə bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idarə rəisi Tariyel Hüseynov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin bugünkü iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə əslində dünyada su anbarlarında seismik təhlükə 1 baldan yuxarı olmamalıdır. Akademiyanın prezidenti Akif Əlizadə də Mingəçevir hövzəsinin ciddi təhlükə olaraq qaldığını bildirib. Həmçinin Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli Mingəçevir hövzəsinin Azərbaycan üçün seismik baxımından ən təhlükəli ərazilərindən biri olduğunu deyib. ABŞ diplomatının Rusiya zabitini ələ almağa cəhddə şübhəli bilməsi ABŞ-Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş cəhdlərə kömək eləmir. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bugün bəyan edib. ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri Michael McFaul bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində olub, amma səfir məsələni şərh etməkdən boyun qaçırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Arktika Şurasının İsveçdə keçirilən iclası çərçivəsində bugün ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə görüşüb, amma Lavrov görüşdə bu məsələyə toxunulmadığını deyir. Biz bu məsələni müzakirə eləmədik. John Kerry ona toxunmadı. Mən də fikirləşdim ki, yəqin ki, bu barədə danışmaq artıqdandır. Çünki hər şey aşkardır və zənnimcə hər şey hamıya aydındır. Lavrov. ABŞ səfirliyinin əməkdaşı Ryan Christopher Fogel çərşənbə axşamına keçən gecə saxlanılıb. Rusiya dövlət televiziyasının göstərdiyi kadrlarda onun üstündən kompas, Moskvanın xəritəsi, əməkdaşlıq üçün 1 milyon dollar təklif olunan məktub, zahiri görünüşü dəyişmək üçün 2 Parik və ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə elektron postla əlaqə yaratmaq üçün təlimat çıxdığı bəlli olur. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməliyyat rəhbəri Robert Beresə CNN-ə müsahibəsində Rusiyanın ittihamını şübhə altında qoyub.
This is not CIA tradecraft. The CIA does not
Bu Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin işi deyil. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi perspektiv agentlər ətrafında məktub gəzdirmir. Onlar parik gəzdirmir. Elektron poçtdan istifadə eləmir və köşkdə dayanıb bunu kimi əlaqə gözləmir. Bari hesab edir ki, bunu ola bilsin ki, Rusiyanın xüsusi xidməti quraşdırıb. Royal Fogel sorğu sualdan sonra ABŞ səfirliyinə təhvil verilib və arzu olunmaz şəxs elan edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan parlamenti internetdə böhtan və təhqirin də cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri 147 və 148-ci maddələrinə şamil edilməsinə qərar verib və böhtan və təhqirə görə də ümumilikdə cəzaları da artırıb və artıq 2 il həbs cəzası da nəzərdə tutulur. Və bugün sizə xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlədən ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Mijatović də parlamentin qəbul elədiyi qanunla bağlı narahatlığını dilə gətirib və verdiyi bəyanatda Mijatović bunun İlham Əliyevin 2011-ci ildə verdiyi sözlərin ziddinə olduğunu və əksinə Azərbaycanın difamasiya haqqında qanunları qəbul eləməsi ilə bağlı prezidentin söz verməsini, böhtan və təhqiri cinayət məcəlləsinə çıxarması ilə bağlı söz verməsini, indi qəbul olunan qanunsa məhz bunun əleyhinə olduğu üçün prezidenti Dunya Mijatović həmin qanunu da imzalamamağa çağırırdı. Amma burada bir şey var ki, İlham Əliyev 2011-ci ildə böhtan və təhqirə görə məhkəmə işlərilən də moratorium qoyulması ilə bağlı da sərəncam vermişdi. Bəs indi parlament prezidentin iradəsinin əksinə edir, ya elə bu prezident aparatından gəlir bu təklif və internetdə yazılanların böhtan və təhqir olmasını kim müəyyənləşdirəcək və kim cəza verəcək? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Prezident İlham Əliyev hər deyəcəyi təqdirdə internetdə qara yaxma, yalan məlumatlar yayanlar cəzalandırılacaqlar. Bu məqsədlə Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklik eləyib. Amma yerli ekspertləri təəccübləndirən odur ki, Prezident İlham Əliyev bir qədər əvvəl cinayət difamasiyası ilə bağlı qanunun dəyişdiriləcəyini, bu cür cəzaların aradan qaldırılacağını söyləmişdi. Buna görə də 2 il sonra parlamentin əks addım atması diqqətdən yayınmır və sual doğurur. Prezident bu sənədi imzalayacaqmı? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlə.
Bu son dəyişikliklər onu göstərir ki, hökumətdə bir birlik yoxdur. Prezidentin imzaladığı proqramla parlament arasında ciddi fikir ayrılığı var. Difamasiya görə cinayət məsuliyyətinin saxlanması və hələ biraz da genişləndirilməsi xüsusən sosial şəbəkələrə və internet üzərində informasiya yayınlara mənəvi baskıdır. İnsanlar qorxsun.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, əslində qanunvericilikdə heç nə dəyişməyib. Onun sözlərinə görə, əslində Azərbaycan qanunvericiliyində internetdə kütləvi informasiya vasitəsi kimi göstərilir.
Hətta Azərbaycanda 6 il öncə də bundan bağlı məhkəmə qərarı var ki, forumda öz fikirlərinə görə Eynullah Fətullayev və Xocalılarla bağlı fikirlərinə görə 2 il 6 ay həbs verilir.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı yada salır ki, ifadə azadlığına görə ağır cinayət cəzalarının tətbiqi Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir.
Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 2 qərarda Yevroşin Kəbirli və Yaşar Ağazadə işi və bir də 2010-cu ildə qəbul etdiyi Eynullah Fətullayev işi ilə bağlı qərarlarında bir daha xüsusi olaraq vurğulayır ki, Avropa Məhkəməsi bu cür cəzaların tətbiq olunması konvensiyanın 10-cu maddəsi ilə bir arası. Və bu qərarlardan sonra Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməlidir və icra etmə sadəcə olaraq konkret fərdlərə münasibətdə fərdi icradan yox, təkcə həm də ümumi xarakterli icralardan söhbət gedir. Yəni bu cür praktikanı da bütün ləğv etməlidir ki, gündə-gündə bir nəfərin işi Avropa Məhkəməsinə gedib çıxmasın.
Milli Məclisin vitse spikeri Ziyafət Əsgərov isə çıxışında deyib ki, Azərbaycan difamasiya haqqı qanununun qəbuluna hazır deyil. Ümumiyyətlə ölkə bununla bağlı Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürməyib.
Mən araşdırdım. Görək Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin necəsində difamasiya haqqında qanundur. Cəmi deyirlər, bu yaxşı qanundursa, bunu demirəm 27-si, bunu nə çoxsa onu qəbul etsə 11-incisidir o. Hesab edirəm ki, Azərbaycan mühiti buna hazır deyil. Bilirsiniz, cəmiyyəti o vəziyyətə gətirib çıxarmaq olmaz. İnsanlar keçsinlər özləri samasunla məşğul olsun.
Ziyafət Əskərov. Əsgər Məmmədli Ziyafət Əskərovun statistikasını yalan adlandırdı.
Onlarda bir mənalı olaraq 30 ildir moratorium qoyulub və tətbiq olunmur. Amma əgər biz qonşularla mübahisə etsək, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Pribaltika Respublika, bu Şərqi Avropa ölkələrinin demək olar ki, hamısı bunu çoxdan qəbul edir.
Əlisgər Məmmədli, deputat Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı isə internetdə tənzimlənmənin tərəfdarıdır.
Yaxşı, mövzu qalır bir tərəfdə, mənim şəxsiyyətim olur təqir edər. Necə olur ki, yazılı mətbuatda böhtənə görə, təqirə görə məsuliyyətə cəlb olunursan, ancaq internetdə təqirə məruz qalırsan, kimisə məhkəməyə verdirmirsən.
Fəzail Ağamalı, hüquqşünas Erkin Qədirli isə bir müşahidəsini bölüşür. Hökumət son bir ildə ardıcıl şəkildə bir sıra qanunları sərtləşdirir. Bir sıra azadlıqlarla bağlı məhdudiyyətlər yaradır. Beləliklə, İlham Əliyev qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyərsə, şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları internetdə yayma 100 manatdan 500 manata kimi cərimə ilə və ya 240 saata kimi ictimai işlərlə, 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinin nalayiq formada qəsdən alçaltmaya görə isə 300 manatdan 1000 manata kimi cərimə və ya yenə də 240 saata kimi ictimai işlər ya da 1 ilədək islah işləri ya da 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Şahnaz Məylər qızı bu qəbul olunan dəyişikliklə bağlı danışırdı və ekspertlərin fikirlərini çatdırdı, amma sizin də, dinləyicinin də fikri maraqlıdır bizim üçün. İnternetdə təhqir və böhtanı cinayət məcəlləsinə salınması sizcə nəyə təsir eləyəcək? İnternetdə qarayaxmalar azalacaqmı, ya nəsə başqa məqsədləri var? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində də fikrinizi bölüşün və elə bu verişdə sizin də fikriniz səslənsin. Məsələn, dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə yazırlar ki, bu qanunlarla Milli Məclisində yenə də hakimiyyət başındakı bir ovuc adamlara xidmət eləmiş oldu. Məsələn, elə sözlər vardır ki, istədikdə həm təhqir, həm də sərt deyilmiş söz kimi qiymətləndirmək olur. Bu halda iqtidar xoşu gəlmədiyi adama qarşı sərt deyim variantını yox, təhqir variantını seçib cəza verəcək. Böhtan məsələsində də həmən şey baş verəcək. Vətəndaş hakimiyyətin pis əməlini indiki məhkəmələr vasitəsilə də heç söz sübutu eləyə bilməyəcəkdir və hakimiyyətin yuxarı eşalon məmurları da tutulmayan oğru deyil deyiminə uyğun olaraq hərəkət edib cəza vasitələrini işə salacaqlar. Beləliklə, azad söz demək bundan sonra daha da çətin olacaq. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Zahid Qafqazlı yazır ki, bu parlament asılı bir qurumda o xüsusi göstərişlə fəaliyyət göstərir. Nə qədər ki, bu parlamentdə oturanları xalq yox, ayrı-ayrı adamlar seçir, onların çıxardığı qərarlar dünyanı bizə güldürəcək. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Dovşan çayın o biri sahilində olan ayını söyür, ayı da qəzəblənib çaya atılıb buna tərəf üzür. Amma o gələnə kimi Dovşan aradan çıxır. Bu hadisə günlərlə təkrar olur və bir gün Dovşan sahildə ayının olmadığını görəndə yenə qışqırır ki, ay ayı, hardasan? Elə bu vaxt ayı arxadan ağacların altından çıxır. O bax onda Dovşan deyir ki, ayı, gəlmişdim səndən üzr istəməyə. Bu qanundan da Dovşanlar qorxsun, özünü şir sayanlar yox. Başqa bir dinləyici Əli Yevlaqdan yazır ki, xalqı saymayan məmurlara hansı cəza veriləcək bəs? Qəbələdən Rəna yazır ki, Milli Məclisin spikeri indidən özlərini sığortalayır. Onlar gözəl bilirlər ki, vaxt gələcək, onlar millət qarşısında elədiklərinin cavabını verəcəklər. Azərbaycan xalqı yatmış ilandı, hər zaman oyana bilər. Allah Taala bizə səbir verməsin. Və Nizat Limanlı yazır ki, salam, təhqirin böyüyü xalqa yalan vəd verməkdir. Onda bizim məmurların hamısı tutulmalıdır. Bu dinləyicilərimizin 050-744-1017 nömrəsinə yazdıqları idi. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə bundan bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, məsələn Vasif yazır ki, hər şey eləmişlər millətə, indi də onları sustururlar və Elşad Dumanlıdağ da dünən parlamentdə səslənən qarayaxma ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib, deyir ki, düz danışan nə vaxtdan qarayaxan oldu ki. Bunlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gələn mesajlar idi. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, həm Azadlıq Radiosunun Twitter ünvanında, həm də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda ya da 050-744-1017 nömrəsinə canlı efir vaxtı SMS-lərinizi göndərin və verişlərdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan parlamentinin təsdiqləsi qəbul elədiyi qanunlardan biri də icazəsiz aksiyalarda iştirakiya görə cəzaların ağırlaşdırılması idi və bundan sonra icazəsiz aksiyalarda iştirak edənlərin cəzası, həbs cəzası məsələn 15 sutkadan 4 dəfə artırılaraq 2 aya çatdırıldı. Üstəlik, burada pul cəzası da artıq 3000 manata və hüquqi şəxslər üçün 30000 manata qədər nəzərdə tutulur. Bu cəzalar ağırlaşandan sonra Bakıda daha çox icazəsiz aksiya keçirən, daha doğrusu öncə icazə alan, amma icazə verilmədiyi üçün aksiyanı keçirməkdə qərarlı olan ictimai fəallar müxalifət nə edəcək? Bütün bu məsələləri Kəbirən Dilavəri araşdırır.
15 yıl qalır, qaldır 2 aylara. 2 aylara bizim üçün bir problem yoxdur. Biz gelip 2 aylara da qala bilərik. Bu, xalqın özünün ifadə bir azadlığı var. Sərbəst toplaşma azadlığı var. Biz o konstitusiya hüquqlarımızdan istifadə edib çıxmışıq.
Gənc fəal Cəmil Hacıyev tez-tez müxalifətin icazəsiz aksiyalarında iştirak edir. Elə buna görə də dəfələrlə cərimə olunub, inzibati cəza alıb. Cəmil deyir ki, parlamentin inzibat həbs cəzasını 15 gündən 2 aya qaldırması onu narahat eləsə də fəal iştirak etdiyi aksiyalardan çəkindirməyəcək. Mayın 14-də Milli Məclisin inzibat xətalar məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərdən biri də yığıncaq və mitinglərin, nümayiş və küçə yürüşlərinin, piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddətinin artırılması ilə bağlı olub. Cəmil Hacıyev deyir ki, əgər bu göz qorxutmaqdırsa, o bundan qorxmur.
Belə şeylərdən heç də qorxub çəkinmək lazım deyil. Bugünkü rejim hakimiyyətə əldə saxlamaqdan ötürü belə-belə addımlar atır. Amma bu addımlar o qədər də effekt verməyəcək. Bu diktatorluğun göstəricisidir və rejim özgüsünü göstərir.
Parlamentin dünənki iclasında inzibati cəza ilə bağlı dəyişiklikləri alqışlayanlar çox olsa da, buna etiraz edənlər də olub. Deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, bu vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Qüdrət Həsənquliyev başqa bir məqama da diqqət çəkir.
İstifadə etməsinin qarşısını almağa hesabları, bundan başqa bu cərimələrin ödənilməsi ilə bağlı. Tutaq ki, kimsə yönəlçəlik qaydalarını pozur, o cərimələri ödəmirsə, onu həbs eləmək olmaz. Amma kimsə icazəsiz bir aksiya çıxıb, məhkəmə ona da cərimə kəsib. Amma o cərimələri ödəyə bilmirsə, onu tutaq ki, kələ qədər həbs eləmək. Yəni, bu ayrı seçdiyin məqsədi nədir? Burada açıq-açıqına dörüz niyyətini ortaya qurmuş olur. Bu da tamamilə yol verilməzdir.
Hüquqşünas Əsəbəli Mustafayev deyir ki, inzibati həbs müddətinin artırılması hakimiyyətinin etirazçı ilə qırata sərt münasibətini göstərir.
Məsələ deyil də, bu daha çox siyasi məsələdir. Burada daha çox siyasi fəallığı göstərən, ictimai fəallığı göstərən insanlara cəzalandırılması mümkün. Həm cərimələrin artırılması, dəlizan, incibatı həbsini daha artırılması bu qanunun məqsəd daşımır. Burada ancaq cəzalandırmaq, çəkindirmək, etirazların qarşısının alınmasına yönəlmiş bir addımdır.
Parlamentin dünənki iclasında döymə, digər zorakı hərəkətlərlə qəsdən fiziki ağrı yetirmək, xırdatalma və başqa inzibat həbs cəzalarının da müddəti artırılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinə Baş Prokuror Zakir Qaralov təqdim etmişdi. Komitənin sədri Əli Hüseynli deyir ki, bu inzibati qanunvericiliyi zənginləşdirir.
Prokurorluğun bu təşəbbüsü hesab edirəm ki, əslində bizim inzibati qanunvericiliyi zənginləşdirir. Zamanda imkan vermir ki, bu hallar cinayət məsələsinə səbəb olsun, necə ki bir sıra Avropa ölkələrində və qərb ölkələrində mövcuddur. Eyni zamanda da hesab edirəm ki, artıq ictimaiyyətin də kifayət qədər dəstəklədiyi, mövqe bildirdiyi bir sıra xətalar var ki, onlara görə daha ciddi inzibati xətalar nəzərdə tutmalıyıq ki, bunlar da ancaq inzibati həbsin bu sanksiyanın artımı ilə həyata keçirilə bilər.
Toplantı qaydalarının pozulması ilə bağlı cəzaların sərtləşməsinə internet istifadəçilərinin fikirləri də müxtəlifdir. Kamal adlı istifadəçi yazır ki, başa düşmürəm, bunlar niyə bu qədər xırdaçılığa gedirlər? 1500, 3000, 15000, 30000 manat, 2 ay həbs cəzası, ondansa 1 milyon manat cərimə, həbs cəzası kimi də ömürlük cəza verin. Musadlı istifadəçisə yazır ki, hökumət xalqı ilə istilaçı və ya koloniyaçı kimi davranır, göz qorxutmaqla insanları özlərinə tabe etdirirlər. Kommunist adlı istifadəçisə yazır ki, ümumiyyətlə ağ istisna olmaqla bütün rənglər cəzalandırılmalıdır.
Kəbirənd əlavənin reportajıydı. 050-744-101-7 nömrəsinə isə dinləyicilərimizdən biri Zülfüqar yazır ki, salam, eyni gündə, eyni saatda hər şəhərdə, rayonda, qəsəbədə, kənddə təxminən 5000 insan etiraza qalxsa, bunlar kimi tutacaqlar axı? Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməklə kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı elə kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. 2009-cu ildə İranda Əhməd Nejatın ikinci dəfə prezident seçildiyinin elan olunduğu vaxt İranda da kütləvi aksiyalar başlamışdı və o vaxt sonradan bu aksiyalara, bu toqquşmalara və qarşıdurmalar Yaşıl Hərəkat adı da verildi. Düzdür, nəticədə həmin aksiyalar İrandakı rejim tərəfindən yatırıldı. Amma indi İrandakı növbəti seçki vaxtı yenidən həmin dövrün haqq hesabları yada düşür və İrandakı yeni prezidentliyə hətta namizədlərin müəyyənləşməsində də bunlar rol oynaya bilər. İrandakı seçkilərlə bağlı Rövşən Qəmbərov.
Keçmiş prezident Haşim Rəfsəncaninin prezident seçkilərinə qatılma haqqında son anda verdiyi qəfil qərar mühafizəkarları bütün planlarını dəyişməyə məcbur eləyib. Mühafizəkarların başında duran ali dini lider Xamneyi prezident kürsüsündə özünə loyal şəxs görmək istəyir. Belə şəxslərdən namizədliyini irəli sürən az deyil. Amma əgər əvvəl gözlənilirdisə ki, iyunun 14-dündəki prezident seçkilərində əsas mübarizə məhz Xamneyə loyal namizədlər arasında gedəcək, indi vəziyyət dəyişib. Rəfsanjani kimi nüfuzlu namizədə qarşı mühafizəkarlar birləşib ən güclü namizədlərini çıxarmalıdırlar. New Yorkda çalışan İranlı jurnalist Ruzbeh Mir İbrahimi deyir ki, Rəfsanjani 2009-cu ildən Xamneyi ilə konfliktdədir. O zaman müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını bəyan edib küçələrə çıxanda, Rəfsanjani də onlarla eyni mövqədən çıxış eləyib seçkiləri tənqid eləmişdi. Düzdür, bir tərəfdən Xamneyi istəyir ki, seçkidə mümkün qədər çox namizəd iştirak eləsin. Rəfsanjaninin seçkidə iştirakı bu baxımdan onun planlarına uyğundur. Amma digər tərəfdən bu Xamneyinin prezidentliyə Asanca kimisə gətirməsi planlarına ziddir. Rəfsanjaninin seçkiyə qatılması yetərincə geniş bir qüvvəni yenidən siyasi səhnəyə gətirəcək. O qüvvə ki, mühafizəkarlar onu tamamilə yox etmək istəyirlər. 2009-cu ilin prezident seçkilərində müxalifətçi namizədlərin rəhbəri elədikləri Yaşıl Hərəkat bu illər ərzində xeyli zəifləsə də, həbslər və təqiblərə görə arxa plana keçsə də, Rəfsanjaninin qayıdışı onları ruhlandıra və fəallaşdıra bilər. Bəs mühafizəkarların əsas namizədləri kimlərdir? Tehran meri Bağır Qalibov, keçmiş xarici işlər naziri və Xamneyinin hazırki müşaviri Əli Əkbər vilayəti, parlamentin keçmiş spikeri Qulam Əli Həddad və İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi Səid Cəlili. Fararus saytına görə mühafizəkarlar cəbhəsindən olan sabiq deputat İmad Hüseyni hesab eləyir ki, Rəfsanjaniyə qarşı çıxarılacaq namizəd mümkün ki, Qalibov olacaq. Çünki rəy sorğularında mühafizəkarların digər namizədlərini xeyli qabaqlayır. Başqa bir siyasi şərtçi Hüseyin Kənani Moğadam isə deyir ki, Qalibov ən real seçimdir və güman ki, onun Rəfsanjani ilə rəqabəti ikinci tura qalacaq. Amma jurnalist Mir İbrahimi bildirir ki, Xamneyə loyal qüvvələrin əsas namizədi Cəlili ola bilər. Əvvəlcə ehtimal edilirdi ki, establishmentin seçimi Əkbər vilayəti olacaq. Amma Rəfsanjaninin seçkiyə qatılması planları dəyişib. Mən düşünmürəm ki, hakimiyyətin əsas namizədi vilayəti olacaq, çünki o, Rəfsanjaniyə də yaxın adam kimi tanınır və 2005-ci ildəki seçkidə öz namizədliyini onun xeyrinə geri götürmüşdü. Məncə, o seçkidən çıxacaq. Yəqin ki, hakimiyyətin əsas namizədi Cəlili olacaq. 47 yaşlı Cəlilinin çatışmayan cəhəti o sayıla bilər ki, dövlət işlərində xüsusən də iqtisadiyyat sahəsində təcrübəsi demək olar ki, yoxdur. Amma jurnalist Mir İbrahimi deyir ki, İran seçkilərində belə məsələlərin rolu elə də böyük deyil. Əsas olan Xamneyə sədaqətdir. Cəlil isə Xamneyinin qərb ölkələri ilə nüvə danışıqlarında sərt xəttini həyata keçirən əsas şəxsdir. Digər tərəfdən, heç indiki prezident Əhməd Nejat da hakimiyyətə gələndə iqtisadi sahədə xüsusi bacarığı ilə seçilmirdi. Amma sonda onu da qeyd eləyək ki, İranda təxminən 700 nəfər prezidentliyə namizədliyini irəli sürsə də, Konstitusiya Mühafizləri Şurası onları müzakirə eləyib qısa siyahını təsdiqləməlidir. Həmin şura isə mühafizəkarların nəzarətindədir.
Rövşən Qəmbərov İrandakı seçkilərdən danışırdı. İran seçkiləri ilə bağlı seçki dövründə baş verəcək hər bir şeydən Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda xəbər tuta bilərsiniz. Öncəki seçkilərlə bağlı video reportajları da izləyə bilərsiniz. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri videodan izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə ya da YouTube səhifəsinə də gələ bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalını tapın və həftənin 7 günü 24 saat boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramının sonunda isə Azərbaycanda bir tələbənin ixtirasından danışırıq. 4-cü kurs tələbəsi olan Turan Məmmədli iddia eləyir ki, o yanacaqsız işləyə bilən yeni təyyarə ixtira eləyib və bununla da ölkəyə milyardlarla dollar gəlir gətirə bilər.
Ayrım, mən Dəmir Adam kinosuna baxmışdım. Filmə baxandan sonra mən də arzuladım ki, mən də həmin uçan robotdan hazırlamaq istəyirəm, düzəltmək istəyirəm.
Filmdən ilham alaraq düzdüyü, qoşduğu, çəkdiyi yeni bir ixtira iddiasını ortaya attı. Turan Məmmədli Milli Aviasiya Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsidir. İddia edir ki, yeni təyyarə mühərriki kəşf edib, yanacaqsız mühərrik. Onu da plazma tipli mühərrik adlandırıb. Artıq bildiniz, bu mühərriklər yanacaqsız işləyəcəkmiş. Necə? Özündən işidək.
Yanacağın yanmasından əldə olunur. Amma bu mühərriklərdə plazmanın havanın qızdırması ilə əldə olunur. Burada yanma kamerası deyilir. Artıq plazma tipli mühərriklərdə bu termin artıq qızma kamerasına əvəz olunacaq. Çünki burada hava qızdırılaraq yüksək təzyiq alınır və yüksək təzyiq sayəsində toplardan yüksək sürətli hava axını çıxır, təyyarəni önə doğru itələyir. Təyyarə raketdir, kosmik gəmidir, hamısında həmin sistemdən istifadə olunur. Plazma havanın yoğunlaşmış şəklidir. Plazmanı almaq üçün də burada dedim ki, bu əsas bu sxemində bu fikrin ən ciddi, ən sirli hissəsi orasıdır.
Turan Məmmədli iddia edir ki, plazma tipli mühərrik olan təyyarələrin yanacaq mühərrikli təyyarələrdən xeyri üstünlüyü var. Bu həm yanacaq sərfiyyatına 100% qənaət, həm də həmişəkindən 3 dəfə çox sərnişin daşınması deməkdir.
Təyyarələrdə artıq yanacağın əvəzinə təyyarənin ölçüləri böyüdükdə sərnişin tutumu 2800 nəfərə qədər arta bilər. Həmçinin bu bundan əlavə sərnişin təyyarələrinin sürəti olduqca böyük olması, yəni bayaq dediyim kimi məsafələrin qısa zamanda qət edilməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə hava yolu şirkətləri böyük gəlir əldə edə bilərlər. Atmosferə heç bir zərər vurmur. Yəni burada artıq atmosferə heç bir karbon qazı və digər parnik effekti verə biləcək qazlar artıq atılmır. İqtisadi böhranın inanmıram artıq təyyarələrə və yaxud aviasiyaya, digər sahələrə elə böyük ziyan vura bilsin.
Boeing təyyarələri qənaətçil sayılır. Onların yanacaq tutumu 60 tondur. Hər saata 1-2 ton civarında yanacaq sərf edirlər. Airbus A300 seriyasından olan təyyarələr orta hesabla 850 sərnişin daşıyır. Çəkisi təxminən 570 ton olan bu təyyarələrin yanacaq çəkisi 260 ton civarındadır. ABŞ-ın ən böyük aviasiya şirkətlərindən sayılan US Airlines təkcə bu ilin yanvarında təyyarələrdə 1,2 milyard qalon yanacaq sərf edib. Bu da 32 milyard 200 milyon dollar deməkdir. Turan Məmmədli iddia edir ki, bu təyyarələr plazma mühərriklərindən yararlanarsa, bir təyyarənin sərnişin tutumunu 2500-ə çatdırmaq olar. Yanacaq istifadə olunmayacağından sərf edilən milyonlar da ölkəyə qalacaq. Plazma tipli mühərriklərin sayı təyyarələrin ölçüsündən asılı olaraq 2-6 arasında dəyişə bilər.
Airbus A380 hazırlanmasına 15 milyard avrodan çox pul tələb olundu. Yanacaqsız mərkəzə təhsil olunmuş təyyarələrin hazırlanması istehsal salonunda da ki, düşünürəm ki, təxminən Airbus A380-ə eyni layihədə eyni qiymət tələb oluna bilər. Olduqca bahalı materiallardan istifadə olunması mühərriklərin qiymətinin baha olmasına gətirib çıxara bilər. Airbus A380 bu təyyarədə 4 mühərrikdən istifadə olunur və hər mühərrikin qiyməti 32 milyon dollardır. Mühərriklərin qiyməti müsabaq baha ola bilər, ancaq uzun ömürlüyünə görə ondan daha qabaqcıldır. 100 milyon dolları keçməz bir mühərrikin qiyməti.
Turan Məmmədli gələcəkdə plazma mühərriklərini kosmik raketlərə də tətbiq etməyi düşünür. Deyir, peyklər maksimum 20 il fəzada qalır və bu müddət bitəndən sonra yanacağı bitdiyindən idarə edilmir, istifadəyə yararsız olur.
Nəzim Nəzirova danışırdı bu ixtiradan. Nə qədər ağlabatandı bu ixtira və Azərbaycan hökumətində hansı bir qurum bununla bağlı nələr düşünür? Bu ixtirarı doğrudan da realdır və gerçəkləşdirmək olarmı? Bunu isə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə xəbər tuta bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Axşam saat 8-də isə bir daha görüşünüzə gələcək və Kontekstdə işlədiyiniz reportajlar və günün sualı, internetdə böhtan və təhqirin cəzalandırılması ilə bağlı, sualla bağlı SMS-lərinizi də 050-744-1017 nömrəsinə göndərin və axşam saat 8-dəki verilişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər, azadlıqda qalın.